halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 kilobits iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroor jimco ah bisha mayna waa 19 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wixii oo maceeshindii oo dhan waa qaali wax loo dhawaa kara male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool xeryaha heerba dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareegtan isku gaabi.
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool xerada xagardheer waqooyi bari ee kenya oo ka waramaya sare u kac ku yimid qiimaha maciishada. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida dhallinyaro la isaga kala keenay wadamo caalamka ah oo dalka maraykanka u jooga barashada hogaaminta wanaagsan.
ruushka oo safiir cusub u soo magacaabay turkiga kadib markii la dilay safiirkii hore.
barnaamijkii umuuraha islaamka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa shalay iska fogeeyay inuu culays ku saaray hay-adda FBI-da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacanyaro aad ugu dhowaa madaxweynaha, isagoo su'aalana ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaara oo baara haddii ay jirta faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacda dalkan Maraykanka si ay u marin habaabiyaan hanaankii doorashada. mar la weydiiyey haddii ay jirto inuu weydiistay agaasimihii uu shaqada ka eriyey ee FBI-da James Comey inuu ka haro baaritaankii lagu hayay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka Michael Flynn, waxa uu ku jawaabay madaxweyne Trump, maya u gudba su'aasha xigta. shirkiisa jaraa'id ee uu ah kii ugu horreeyay tan iyo bishii Abriil 2017 oo uu qabto isagoo dhinac taagan madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos, Trump waxa uu dafiray inay jirtay faragelin isaga iyo ololihiisa kaga yimid dalka Ruushanka oo ku aadan doorashada dalka Maraykanka. hadalka Trump waxa uu yimid kadib markii ku-xigeenka Waaxda Cadaaladda Maraykanka Rod Rosenstein uu u magacaabay Mueller inuu noqdo baaraha guud ee faragelinta Ruushka, isagoo sidoo kalena kulan la qaatay golaha Senatka oo uu uga warbixiyey kulan albaabadu ay u xiraayeen.
diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hogaamiyey Maraykanka ee howlgallada ka wada Suuriya ayaa duqeeyey fariisimo iyo ciidamada daacadda u ah dowladda Suuriya waxay duqeeyeen fariisimo iyo ciidamada daacadda u ah dowladda Suuriya ay ku leeyihiin dalkaasi Suuriya. ciidamada la duqeeyey ayaa la sheegay inay ku xadgudbeen goob rabshadaha ka aagan oo xero militari ah oo ay ciidamada Maraykanka tababaro ku siiyaan maleeshiyaad Suuriyaan ah. afhayeen u hadlay taliska dhexe ee Maraykanka oo lagu magacaabo George Jagues ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladda Suuriya ay kolonyo gaadiid kuwa dagaalka ah ay geeyeen dhinaca waqooyi galbeed ee xerada Al-Tanf. wuxuu sheegay in halkaasi ay ka sameysteen aagag dagaal. afhayeenka ayaa intaasi ku diray in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada isbaysiga ay ku rideen fariisimaha ciidamada dowladda Suuriya gantaallo digniin ah, balse ay iska dhiga tireen iyaga oo sii watay buu yiri inay halkaasi ka dhistaan rufeesyo. ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inay gubeen hal taangi iyo hal baldoosar oo ay leeyihiin kuwa dowladda Suuriya, hase ahaatee weli waxaa aagaasi ku sugan qaar ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku horeyno dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xooggan. dadka ku nool xeryaha qaxootiga Kenya ayaa xilligan ku adkaanaysa in ay awoodi karaan iibsiga cunooyinka iyo miciishadaha kale. wariyaheenna maxamed faarax shiri ayaa warbixintan inoo soo diray.
ciriirigii ugu badnaa iyo sarakicii ugu sarreeyey ee xeryaha qaxootiga ebed soo mara dhanka maciishadda ayaa guud ahaan waxa laga dareemayaa xariyaha qaxootiga dhadhaab badanka dadka qaxootigan ku sugan oo intooda badan noloshooda ay ku tirsaneed ganacsiye yar yar oo kale iimaaneen dalka Soomaaliya ayaa iminka hakad galay dhanka amniga iyo xuduuda ayadoo inta badan roobkii mahiigaanka ka urtay qaybo ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Niyoqooyiga Barina ay saameen ku yeelatay
xagar dheer baan ku noolahay dadka waxaan leenahay waxaanahay bulshada dadka ugu liita oo ugu tabartay yar wixii oo maciishidii oo dhan waa qaali wax loo dhawaa kala male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacna ku nool xeryaha heerba dadba heerbay u joogtaa dadba heerbay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareektan isku gaabiyo mareektan isku gaabi say ii muuqata ganacsatadaana arrinta yacni kolba loo aanaynayaa wixii waa qaaliyoobeen awel roob baan tuugeena waxaan leen ilaahay madar kheyr qaba ilaahu dhulka noo dhulkii hadduu roobkii dhacay yaa hadda waxaan maqlaynaa waddankii waa kala xirmay kanay noqotay yacni maciishadii male
guud ahaan kenya ayay waxay kala saman yihiin maciishado kor u sii kacaysa marba marka ka sii dambayso dowladda dalkani kenya ay la daalaa dhacayso qaab walbay hoos u dhac ugu sameyn leed cunnada daruuriga ee dalkani kenya laga isticmaalo taasina waxay noqonaysaa in dadka qaxootiga gaar ahaan ay si gaar ah u saameyso
waxaan ku magac dheerahay muhtaar kala fure marka waxaan ka mid ahay ganacsatada hilooyinka dhadhaab loorka sokor 4500 aan kasoo qaadanayna aanahana sidoo kale 6800 asaasa laakiin maanta aanaha kartoon ku marayaa 9000 waxay maraysaa 6300 marka waxaa qasab noqotay in anagana wax ku darno kiiridii aan gadno 140 shilin aanahana aan gadno 1600 taasi baasidi laakiin yada sideed waxba isbedelka ma imaan marka waxaan leenahay insha allahu tacaala bal intii anagana aan mana dhaafi karno ganacsiga waa shaqadayni shacabkana ayagana adeegitaanka ma dhaafi karaano waa noloshoodii marka xaq allah nasri ku sugeen
qiimaha zaaida waxa uu kordhay sokorta 900 maas 900 isudan 100 kala gadaa kiin nyaaya maxaa la gadaaya 50 miisaan gaadu maas 100 isudan 100 kala gadaa barandha sidoo kale basash sidoo kale wax kartay waxba ku fikas maa waxa naaqub ee maanta
buruqmaalka iyo hooyooyinka waratooyinka ku ah xadiyaha qaxootiga dhadhaab inta badan noloshoodu waxay ka soo dhacsadaan caanaha iyo weliba waxyaalaha yararkee daruuriga waxayna daasan yihiin dhul bannaana mana ka helaan hay-adaha qaramada midoob iyo dowladda dalkani kenya waxuun ay kaga kaalmeynayaan qaab walbo noloshoodu ay kor u soo kici laheed
xawasha ka muujinhayaa aanoolay baa nahay waxaan ku ganacsanyahay caanaha 300 baan ku qaadi jirnay 400 aan ku qaadanay egan la waa 500 shilin baana laga siiyaa meeshan niman isweysiin baa shalay caana igaga daadiy abashallo caana afkar dhulku geli wax ilaahay moona la taartay maal sidii baana lagaga or waxaan ka codsanaynaa anay gacanna la sii anay gacanna la sii hay-adda gacanna siisaan ka codsanaynaa
ilma yaryar waa haysanaa waxaatana waa qabnaa haryo habeen waxaa nagla leeyaha guur oo galab caraawa meelaan eedna imeeloo kacanada ma garaday 50 shilin sokor baan ku gataa
isku soo culculiyo xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab oo sanadba sanadka ka sii dambeeyey hoos u dhac ballaaran laga dareemay ayaa iminka waxay ahayd oo keliya inay isku celcelinayeen dhexdooda dhaqaale yar oo yaalay iminkana dhaqaalahaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid afka dhulka sii saaraya ayagoo marba marka ka sii dambeysana tuhun ka qabay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya mashruucaasina iminka si xawli uusan u soconin محمد فارح شريب VOA حريها قحوتي دداب
subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan dowladda ruushka ayaa shalay u magacowday safiir cusub dalka turkiga 5 bilood kadib markii shirqool lagu dilay danjirahoodii u fadhin jiray magaalada ankara andre karlof warbixintan waxaa arintaasi nooga diyaariyey nuur xasan nuur
Alexey Yerhov waa diblomaasi rugcada ah waxa uu horey u ahaa qunsulka guud ee dowladda ruushka u fadhiyey magaalada istanbul wuxuu bedelay ambaasadorkii isaga ka horeeyey Andrei Karlov oo 19-kii Diseembar ee sanadkii hore uu askari ka tirsanaa ciidamada booliska Turkiga uu ku dilay goob lagu soo bandhigayay farshaxan gudaha magaalada Ankara ninkii dilay oo lagu magacaabi jiray Mawlud Merti Altintash ayaa waxa isna toogtay ciidamada amaanka oo ay rasaas is weydaarsadeen. Magacaabista loo soo magacaabay Alexey Yerhov inuu noqdo safiirka cusub ee Ruushka u fadhin doona Turkiga ayaa ku soo aadantay xilli xiriirka labada waddan uu yahay mid ka soo kabanaya dhaawacyo siyaasadeed. Haddaba maxay tallaabadani ka tiri kartaa calaaqaadka labada waddan? Waa kan Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul.
Safiirkan cusub ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka tari kara labada waddan calaaqadii u dhexaysay, taas oo sanadadii ugu dambeysay markii laga soo bilaabo 2015-kii gashay xaalad xun gashay calaaqada labada waddan u dhexaysa kadib markay Turkidu soo rideen diyaarad ay waddanka Ruushku lahaayeen, taas oo markay dib u bilaabatay haddana ay ku xigtay dhacdo kale oo aad indhaha caalamka usoo jiidatay, taasoo ahayd in lagu dilo waddankan Turkiga safiirkii u fadhiyey waddanka Ruushka. Marka arintan ayaa waxaa la dhihi karaa waxay xoojinaysaa xiriirkii u dhexeeyay labada waddan iyo saaxiibtinimadkii dhanka diblomaasiyadda iyo dana badan oo ay waddamadani wadaagaan ayuu wax badan ka tarayaa.
Xiriirka labada waddan ayaa soo hagaagaya wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga bishii Juulaay ee sanadkii hore. Madaxda labada waddan ayaa kulmay laba jeer tan iyo markaasi, waxaana ugu dambeeyay kulan ay madaxweynayaasha Ruushka iyo Turkiga Vladimir Putin iyo Erdogan ay ku yeesheen horantii bishan magaalada loo dalxiiska tooga ee Sochi ee dalka Ruushka. Inkasta oo ay aad uga shaqaynayaan wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan, haddana waxaa jira meelo badan oo ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan, sida uu leeyahay Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha Turkiga.
Nuurow, dalalka Turkiga iyo Ruushku waxa ay in badan ku kala gedisan yihiin siyaasadda bariga dhexe, gaar ahaan colaadda Suuriya. Sidaan ogsoonahay, Ruushku waxa uu taageeraa rajiimka uu hogaaminayo Bashar al-Assad, halka dowladda Turkigu ay in muddo ahba ay baritaareysay ama ay taageereysay ciidamada xorta ah, kuwaasoo la dagaalama kooxaha Daacish iyo Bashar al-Assad intaba. Dhanka kale, haddaan eegno waxyaalaha ay ka waafaqsan yihiin labada dal, waxaa kamid ah arrinta xalab iyo sidoo kale in la sameeyo soon ka caagan diyaaradaha dagaalka ay ku duulayaan gudaha waddanka Suuriya.
Turkiga iyo Raashiya ayaa marka laga soo tagay xiriirka diblomaasiyadeed waxaa ka dhexeeya xiriir ku salaysan dhinaca ganacsiga. Waa kan mar kale Bashiir Macalin Khaliif.
Calaaqada labadan waddan waa laba waddan oo aada calaaqo badan u leh. Calaaqada ka dhexaysa waxaa ugu muhiimsan dhanka dhaqaalaha oo dhanka ganacsiga ay xiriir aada u weyn ka leeyihiin, oo labada waddan mid waliba uu waxna dhoofsado waxna ugu dhoofiyo waddanka kale, gaar ahaan gaaska maaragtay la shito ama gaaska dabiiciga oo Turkidu ay kasoo dhoofsadaan ayaa ugu muhiimsan. Turkigu waxa uu karkeensado dhanka Ruushka, halka Ruushkuna ay waddankan inta waxa ugu weyn ka dhoofsadaan uu yahay dhanka khudaarta. Waa dhanka ganacsiga taasi. Waxaa kaloo jirta dhanka dalxiiska oo isagana aada u xoogan, oo ay waddanka Ruushku ay ka yimaadaan dalxiisayaal aada u tiro badan oo kusoo yimaada xiliyada dalxiiska loo yimaado waddanka Turkiga ay aada ugu xoogan yihiin. Marka labada qaybood ayaa ugu weyn ayaa la dhihi karaa xiriirka u dhexeeya ganacsiga.
Si kastaba ha ahaatee, magacaabista ay dowladda Ruushka usoo magacowday safiirkeeda cusub ee dalka Turkiga ayaa ku soo beegantay xilli uu ra-iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev uu booqan doono Turkiga. Medvedev ayaa ka qayb galaya shir dalalka ku midoobay ururka dhaqaalaha badda madow 22-ka bishan uga furmi doona magaalada Istanbul.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan, waxaad nagala socotaan v o a. Dalkan Mareykanka waxa uu sanad walba siiyaa tababare kala duwan oo dhanka hogaaminta ah dhallinyaro caalamka ku kala nool. Sanadkan ayaa waxaa ka mid ahaa dadka fursadahaasi helay Axmed Cali Mire oo ka yimid magaalada Hargeysa islamarkaana u shaqeeya hay-adda Care International. Axmed xaruntan v o eda ayuu nagu soo booqday, waxaana wareystay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
shirkaas adduunka dhan baa laga casuumaa dadka. Marka waxaa la dhahaa shirka waa shirk luqada qaarada waxaa lagu dhahaa International Visitors Leadership Program. Iminka waxaan ku soconay ilaa 17 waddan oo Afrika ah. Marka wuxuu tusayaa dadka sida ay dawladdu u shaqeyso oo kala taayo baraya maxaa waxyaabaha kala duwanaa dawladdu Mareykanka qabato si ay uga faa'iideystaan hadii wax ay ka qaadan karaan oo wadankoodi ay ku cilin karaan ay jirto.
Waan gartay marka goormaa timaadeen muddo intee leeg ayuu see soconayaa?
Waxaan nimi 13 bisha dadku badan yimaadeen laakiin waa yara dibdhacayo. Waxaan nimi 15 bisha programkuna wuxuu bilowday 15 laftigeedii wuxuu soconayaa muddo 3 wiiga. Marka imika Washington kasoo tagnay Washington joognaa ilaa 15 halka joognaa gobollo kale oo Mareykankaana waa la geynayaa oo tor oo kale noqonaya oo ilaa 5 gobol oo Mareykanka ayaa la kala tagtagayaa iyo magaalooyin badan. Midba waxaan xog ku saareynaa oo arkeynaa khaas ahaan xog ku saareynaa sida dawladda loo xisaabtamo, sida dawladda barnaamijyadeedu ay u soo bandhigtay ay u cadeyso dadka ay u arki karaan ay una la xisaabtami karaan dawladda.
Waan gartay ilaa imika wax wasaaradu kamid ah dawladda Mareykanka oo aad tagteen ma jiraan?
Waxaan wasaaradda dhowraan tagnay waxa tagnay State Department ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo aan la kulanay khaas ahaan waliba waxa anaga naqaabilay dadkiina qaabilay waxa ku jiray gabadha qaabisan Soomaaliya oo aan arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ku saabsan aan wax ka weydiiyay aniga khaas ahaan. Waxaan tagnay wasaaraddan xagga shaqadii shaqaalaha oo na bartay ama na tustay sida shaqaalaha dawladda loo daryeelo, loo hayrgareeyo ama loo qaato, loo tababaro, iyo ilaa aakhirka sidii intay shaqeynayaan oo dhan ayda u joogi lahaayeen meelaha loo qaatay. Waxaan tagnay sanadka kaleeto waxaan qaybta xafiiska budgetka sameeya, budgetka dawladda nimanka qaabilsan ayaan la kulanay oo iyaguna noo tusay sida budgetka loo diyaariyo iyo ilaa marka tan u dambeysay socodsiintiisii waxaas oo dhan iyo sharciyada cusub ee Mareykanku soo kordha budgetkiisii sida loogu diyaarin lahaa waxaas oo dhan iyaguna baray. Xafiisyo kale aan tagnay oo badan way jiraan oo kuwa aan ka tirsanayn oo ka madax banaan dawladda oo kaleeto. Chamber of Commerce ka mid ah, waxaa ka mid ah media oo kaleeto deeyaduna sidii ay ula xisaabtanto dawladda iyo wararkooda iyo waxaas oo dhan iyaguna waxa naga tusay.
Waan gartay markii koorsadan ay dhamaato ama booqashadan ay dhamaato wax isku xira oo ama dadkii isugu yimid shirka amaba wasaaradii aad tagteen oo meeshii kasii soconaya miyuu jiraa?
Wuu jiraan oo imika waxa maantadan baa laga wada hadliyey wadamada Afrika ee 17 ay halkii isugu yimi sidii ay network ku samaysan lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen dad isbedel doona oo kaleeto. Isbedel markaan leeyahay maaha xagga siyaasadda, waxa weeye xaggii nidaamkii hagaajinta shaqada dawladda oo kaleeto, waxyaabahaas oo dhan sidaan uga wada hadleen. Waxaa noo yimin oo xafiiskan shaqaaleynta Mareyka ka tirsan oo iyaguna nagula jiray doodi oo sidii aanu wax uga qaban lahayn tayada shaqaaleynta iyo shaqaalaha dawladda. Waxaan waxa ka tar lahayn waxaas oo dhan inagala talinayeen. Marka waxyaabaha la isla qaatay waxaa kamid ah in network la sameeyo, isku xidhnaan at least ugu yaraan bade after 2012 kan wadanay imika siimi sidii ay isugu iman lahaayeen oo ay u wada shaqayn lahaayeen, isu caawin lahaayeen ayaa laga wada hadlay. Barnaamijkana waa wax muddo dheer soo socday oo ilaa imika dad badan baa kasoo galay. Waxaa kamid ah xitaa dad madax ka noqday wadamo kale, Tony Blair baa kamid ah barnaamijkan oo hore wadanka ugu yimi. Waxaa kamid ah ra-iisul wasaare hore ee Portugal ayaa kamid ah dad badan oo madax dowladeed noqday, dad ganacsata noqday, qaar wasiir noqday ayaa kamid ahaa oo hore uga qayb qaatay barnaamijkan.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cali Mire oo ka yimid magaalada Hargeysa. Waxa uu kamid ahaa dhalinyaro badan oo laga kala keenay dunida daafaheeda oo Mareykanka hadda lagu siinayo tababaro.
Mahadsanid Nuur. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee todobaadkan. Muslimiinta ku nool dunida ayaa isku diyaarinaya maalmahan soo dhoweynta bisha barakeysan ee Ramadaan oo dhowaan inuu soo foole. haddaba maxay tahay ahamiyadda bishan barakeysan ee Ramadaan muxuu sayahay fadliga soonku waxa arintaas ino faafaynaya Ahmed Eid Atosh oo ka faalooda arimaha Islaamka kuna sugan dalka Sweden
haddii Ramadaan faa'iido weyn baa ugu fadhidaa hadii la soo qaato bulsho ahaan iyo hadii la soo qaato afraad ahaan oo dad ahaan hadii la soo qaato waa kaana sorta qofka bini'aadamku istaagayo oo marka xisaab xir uu sameyn karo oo marka uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii ku soo socday laakiin hadii aan ka bixno wax yar midalan dib hadaan ugu noqono magacan laftiisa Ramadaan waxa weeyaan carabtu ereygan waxa yiraahdaan inuu ka yimi Ramada waxa la yiraahdo waa qureylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen xilligu ku soo beego marka inta badan xilligan wuxuu ku soo beegmi jiray xilliga qureylka saabirada wuxuu bixiyeen Ramada bay u bixiyeen taariikhda dib hadda ugu noqotina waxa la arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaa muslimiintu ay gaareen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan Ramadaan sidoo kalena yaani quraanku inuu ku soo degay bishan Laylatul Qadr inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti marka isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirka bulshada dadka u dhexeeya la raadinayo waa qofka hadii qof ahaan loo degana waqtigii uu istaagi lahaayo is eegi lahaa xiriirka uu dadka la leeyahay xiriirka uu bulshada la leeyahay xiriirka uu xaaskiisa la leeyahay xiriirka ilaahiisa la leeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waqtigii la istaagi lahaa marka qofka bini'aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan Ramadaan wuxuu la xiriiraa soonku la xiriiraa qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baarisyada waxay sheegaan in maskaxda bini'aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega 40% uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan markuu qofku bini'aadamku cunto markaa culus uu cuno waxa dhacda cuntada dhiigaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ka mid tahay dheefshiidka ma garad hawshan dheefshiidka si loo fuliyo markaa qofku markuu cunto badan cuno waxa arkaysaa inuu caajis noqdo inuu haamansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiigii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yacni waxaad arkaysaa xataa barnaabaryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabmay wax la yiraahdo 5-2 method wax la yiraahdo oo qofka bini'aadamku inuu 5 cisho caadi u noolaanayo 2 cishana marka uu soomayo wax waa yacni soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aad u fudud oo shurbad yaroo 3 waqti ama 2 waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yacni waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini'aadamku ay si fiican u fikirayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqeynayo suntii jirka maaragtay yacni ku jirtay ay waxyaabo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo
sidoo kale bisha Ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo ka faa'iideysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo Sheikh Ahmed Sheikh Umar Sheikh Ahmed Tajir
cibaadadka in bisha si gooni loogu camiro waxaa ka mid ah kown waa bisha horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wajubul siyaam inuu bisha Ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjeebiyana uu ka fogaado waa kown laba bishan waa bisha qur-aanka maadaama bisha qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo darteed baa nabiga sallallahu calayhi wasalam jibriil bisha ramadaan habeen walba uu iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa la sii jibaaraa waa la sii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo ka mid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfaqyo salaad ka baxsan salaadihii waajibkaha salaad taraawixi loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajur oo 10 beeba la soo dhanayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha Ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo ka mid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakhaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluushu iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaas ka mid ah xuseen arrimaha bisha Ramadaanka si gooni in loola yimaado la safarayo
intaasna dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Markaan Falastiin aan ka codsado in ay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka.
mahadsanid Nuur. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay iska fogeeyay inuu culays ku saaray hay'adda FBI-da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacan yar aad ugu dhowaa madaxweynaha, isagoo su'aalna ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaara oo baara haddii ay jirto faragelin Ruushku ku sameeyay doorashadii 2016 si ay u marin habaabiyaan hannaankii doorashada. Nuurow, idaacaddii gabagabadeedana waa ku jirnaa ciyaarihii maxaa ugu weynaa?
Hal iyo laba ama halka ugu muhiimsan ee wararka sportiga hadii aan ka soo qabto Falastiin, xalay ciyaar dhex martay kooxaha Tottenham iyo Leicester oo ka wada tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa 6 gool iyo gool ku badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham. 4 ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyay weeraryahanka kooxdaasi Harry Kane.
mahadsanid. markana dhinacii heesaha haye Nuur.
waxaan dhageystayaasha ciyaar doona Falastiin ay hees ma aragtay ay ka wada heli doonaan waana fanaanka Cumar Dhuule Cali iyo heestiisii Jowhar Luul.
saday ilaahay ka ma dhaafu aakhira wa jacayl kaay tan jeer go ay alla chuno awada ma jeebsad dawada dalay bidiyo na bilayno dawa dada lay bibiyo antabay iyo daran tagayo tayurado lay gudonayo sidi dahab lay dawariyayo antabay taga diqad geliyayo kudidonana kadulbogayo wajayl kaay tan jeer go ay alla chuno awada ma jeebsada
ya salaam dhageystayaal. waxaan filayaa sidaan baa si sheegay inaad ka wada hesheen codka macaan ee fanaanka Cumar Dhuule Cali ee Falastiin.
waxa uu leeyahay fanaanku na bilow daawadaada lay dhiibiya oo Dubai iyo Dahraan intaan tago diyaarada laygu doono sidii dahab lay dawariyo ana aan daawadaada diiqad aan geliya.
ya salaam dhageystayaal, heestaasina Jowhar Luul iyo codka Cumar Dhuule Cali waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeenni subaxnimo. waxaan idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan anigoo ah Nuur Xasan. dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abi Karatan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.